Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të dielave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas dështimit të bisedimeve për marrëveshje politike mes katër liderëve politik në Maqedoninë, ndërmjetësuesi ndërkombëtar Peter Van Hout ka theksuar se nëse nuk respektohen afatet për implementimin e marrëveshjes politike të qershorit dhe të korrikut në Prizhino, është e pamundur që të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare të caktuara për 24 prill të vitit 2016. Zërjeta Hajro Jajaga informon.
Ndërmjetësuesi ndërkombëtar në një takim me gazetar gjithashtu ka theksuar se vazhdojnë bisedimet mes grupeve punuese për implementimin e marrëveshjes politike. Por si që ka shtuar, në rast se nuk arrihet kompromis, do të pasoj reagimi ashpër jo vetëm nga bashkimi evropian, por edhe nga shtetet e bashkuara të Amerikës. Nuk do të mund të thosha se cili është plani B, por konsideroni se çfarë ndodhi në Bielorusi, ngrihja e llogarive bankiare dhe listat e zeza janë treguar mjaft efikase, ka theksuar ndërmjetësuesi ndërkombëtar i kyçur në bisedimet mes katër partive politike. Kryetari i Këshillit Euroatlantik në Maqedoni, Ismet Ramadani, vlerëson se udhëheqësit politik në pushtet kanë frikë nga ballafaqimi me drejtësinë. Për këtu, thot ai, buron dhe mungesa e vullnetit për ta implementuar marrëveshjen politike, të cilën vetë kanë firmosur, por një gjë të tillë nuk do ta lejojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të aktivizojnë mekanizma të tillë, domethënë izolim total si e kryeministrit, izolim të ministrave dhe kontakteve dhe ndërkombëtare. Maqedonia do të izolohet për një sësit e shëbatë dhe të bëhet të gjithë mekanizma dhe forma për t'i bëjë dhe për t'i detyru pra që të vazhdoj bisedimet implementimin marrëveshje.
Thekson Ismet Ramadani, kryetari Këshillit Euroatlantik. Edhe kryetari i Unionit Demokratik Pavle Trajanov, partia e të cilit është dhe pjesë e koalicionit qeverisës, thos se nuk duhet shpallur më një herë vdekur marrëveshja politike. Duhet pritur së paku 2 ose 3 ditë që të shihet reagimi i faktorit ndërkombëtar. Mendoj se ajo që mund të bëhet dhe është në interes të shtetit është formimi një qeverie kalimtare dhe për një afat të shkurtër të shkohet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, thekson Pavle Trajanov, kryetari i Unionit Demokratik. Ai, si ish ministër i punëve të brendshme, konsideron se nëse nuk veprohet me shpejtësi për nxjerrjen e vendit nga kriza politike, Maqedonia mund të përballet me trazira si rrjedhoi e pakënaqësisë së qytetarëve, e cila gjithnjë më shumë akumulohet. Kam frikë se mund të vijë deri tek acarimi i situatës në shtet, përkasisht të vijë deri tek trazira të cilat vendin do ta kthejnë shumë prapa, thekson Pavle Trajano. Ndryshe në bazë të marrëveshjes politike gjerme 20 tetor, duhej të arrihej marrëveshje për përzgjedhjen e ministrave dhe zëvendës ministrave, si dhe formimin e qeverisë teknike. Mos marrëveshjet linden si rrjedhoje për gjysmimit e ekipit të prokurore speciale Katica Janeva, nga 14 sa kishte kërkuar ajo në 7 prokuror ndihmës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Bllokimi i bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes politike mund të çojë edhe në dështimin e zgjedhjeve të parakoshme të parapara për në prill të vitit të ardhshëm, thon analistët politik në Maqedoni. Ata vlerësojnë se në një situatë të tillë ky vend mund të përfshihet edhe në krizë më të thellë. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Partitë politike po zhvillojnë konsultime me përfaqësuesit ndërkombëtar në përpjekje për daljen nga situata e krijuar pas bllokimit të bisedimeve për zbatimin e pikave të marrëveshjes politike, lidhur me kompetencat e ministrave që duhet u theq opozita në qeverinë kalimtare, pastaj për propozim ligjin për ndalimin e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve, por edhe për çështje tjera. Bllokimi i këtyre pikave të marrëveshjes politike ka bllokuar edhe punën e prokurorës speciale, e cila duhet të hetojë atë që njihet si afere përgjimeve. Njohësit e çështjeve politike thonë se dështimi i bisedimeve mund të çojë në dështimin edhe të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të parapara për më 24 prill të vitit të ardhshëm, që në rast se ndodh, do të kishte pasojë atëranda për vendin.
доколку не се реализира договорот од Пржино во целост во рокот во кој што е предвиден предходно.
Не се марвеше политике нук реализуват на трси на афати на парапар, а те ревлерси се здјевдјата дуото штуен прачко са што штуир афати прзбати мене пикавета марвешес. Меѓутоа, не се надитете аршме нук джендет на нјезгидје прш блокиме на биседимеве, а што му се е тјарт се едјет марвеше до то доштој. Де, на катраста Македонија до то джендет на ситуата да ме тендер ликуар, фот аналисти Митко Гаджовски. Јозор Тарешта бојат едитор се нараста дъщимите Марвешес, нук прияштуата да мундосија е къркимите альтернатива ветера, се чешта да формиме и нјешомицата ре парламентаре, пор па ВМРО да поманене крује министрит Никола Гуревски. Кјо до та мунта арије нараста е чеврин до та брактиста башкими демократик пар интегрим че дрејтоот нга Али Амете, пор та формуар шумица на ре миле седаман опозитаре, дhe партијн демократике Шкиптаре та мендотачит.
Не се ВМРО да поменеја Шпенгеса Крисове, а што се че апострофен е фактор интерфонтар, а тер зизија институционале да тиште ме падимшме, за альтернатива сијата пра руга, де лендонјер да стабилизим ме и маст и венди. Па кримин и шумите спрејадат нам кутон дред кримин и нја легитимитети три, да да дијаште венди нја криза.
Сот аналисти Джелан Незири. Меѓутоа, си пастим радоси още, че на нјешумицата ре парламентаре, а по ма конкретиште на екзекутивен ре, тамо скет вент пар нјерзите инкриминуар се чло таина вепримете јашт личме. Пор са нјешумица тил парламентаре мун тънзис реагиме, а по такет ефекте негативе на планин етник. На мобилизиме на нјеструктурите цактуар пар фактин се јаште нјешумицата тил до тамбета и ВМРО да поманеја си партии фитуа се ездједјеве. Не зири нук е пријашто нје мундосита тил да пса си чтексон, лиѓет актуале нук е пријашто информиме нјешумица саре.
Сила по езику, но ВМРО да се не отразят лјуена карти националисти. Медитат джерен като развит штруар на нарашен чилетар, на нарашен штетрор и нарашен етник. Не се ВМРО ја си парти, но ка шумицен абсолютен на парламент, пра јо нук пропаќоне да шумицен и чилетар да паќонист.
Тексон аналисти не зире. Блокими и биседиме вашето критикуар ашпар нга професуасет ндркомтар. Комисионери прзгерем дhe ефтинјосите Мир Јоханес Хан, че ка ндрмјецуар арите на Марвешес ка акузуар кререте партиве пор мунгесте лидершипет, че си пасти до текет пасоја првенден. Ндркуа дhe ндрмјета си тетер ндркомтар Питер Ван Хојт, ка тан се Македонија мунта пр балет ме скенарин Бјелорус, та футје се зуртареве на листа ЗЕС дhe блокими то логариве банкаре, на расе шпалете дештуар Марвешја политике, а и гјеташто нуке ка пријаштура да мундосин че Македонија та умбре командимен пар нисине биседиме